Δόξα στο όνομα του Κυρίου, τον ευχαριστούμε που μας αξιώνει να βρισκόμαστε εδώ μαζί να μελετήσουμε τα λόγια τα δικά του, καθώς αυτόν τον καιρό μελετούμε το πρόσωπο και το έργο του Αγίου Πνεύματος. Το θέμα μας σήμερα είναι η φανέρωση του Αγίου Πνεύματος. Επομένως, το κομμάτι με το οποίο θα ασχοληθούμε από την Καινή Διαθήκη βρίσκεται στην 1η προς Κορινθίους, στο 12ο κεφάλαιο. Θα αρχίσουμε από τα χωρία 4 έως 6. Γράφει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος δια Πνεύματος Αγίου: «Διαιρέσεις δε χαρισμάτων εισήν το δε αυτό πνεύμα». Λέει, υπάρχουν διάφορες διαιρέσεις χαρισμάτων. Με άλλα λόγια, σε διάφορους ανθρώπους πιστούς δίνονται διάφορα χαρίσματα, αλλά είναι το ίδιο πνεύμα, το ίδιο Άγιο Πνεύμα, το οποίο μοιράζει στον έναν το ένα χάρισμα, σε άλλον άλλο χάρισμα. «Και διαιρέσεις διακονιών εισήν και ο αυτός Κύριος». Υπάρχουν λοιπόν και διαιρέσεις διακονιών. Δηλαδή, καθώς ο Θεός δίνει ένα χάρισμα, με βάση αυτό το χάρισμα σου λέει μπορείς να υπηρετήσεις, να διακονήσεις σε αυτόν τον τομέα. Ή μπορείς να διακονήσεις με το ίδιο χάρισμα σε έναν άλλον τομέα. Υπάρχουν λοιπόν διαφορετικές διακονίες και για το ίδιο χάρισμα, αλλά λέει ο ίδιος ο Κύριος, ο ίδιος δηλαδή ο Ιησούς Χριστός, είναι αυτός που μοιράζει τις διακονίες. «Και διαιρέσεις ενεργημάτων εισήν, ο δε αυτός Θεός, ο ενεργών τα πάντα εν πάση». Υπάρχουν, λέει, και διαιρέσεις ενεργημάτων. Δηλαδή, έχεις ένα χάρισμα, με αυτό το χάρισμα μπορείς να έχεις μία διακονία ή μία άλλη διακονία. Τώρα, μέσα στη διακονία, το τι θα κάνεις τώρα, το τι θα κάνεις φέτος, το τι θα κάνεις την επόμενη περίοδο, είναι ένα ενέργημα, μία ενέργεια. Για να πω ένα παράδειγμα. Έχεις ένα χάρισμα διδασκαλίας και η διακονία σου μπορεί να είναι να διδάξεις σε ανθρώπους που τώρα πήραν την απόφαση να ακολουθήσουν τον Χριστό ή να διδάξεις μικρά παιδιά. Διαφορετική διακονία η μία, διαφορετική διακονία η άλλη. Όταν ερχόμαστε στο ενέργημα είναι, ωραία, φέτος τι θα κάνω. Φέτος θα διδάξω παιδιά, εφόσον αυτή είναι η διακονία μου, τα παιδιά που πηγαίνουν τρίτη, τετάρτη, πέμπτη δημοτικού. Ή θα διδάξω ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να προχωρήσουν ένα βήμα παραπάνω στη ζωή τους μαζί με τον Θεό, ανθρώπους που βρίσκονται σε προχωρημένη πορεία πίστης. Το τι θα κάνω λοιπόν τώρα, φέτος, αυτή την περίοδο, αυτό είναι ενέργημα και αυτό λέει το μοιράζει πάλι ο Θεός που είναι αυτός που ενεργεί τα πάντα εν πάση. Προσέξτε λοιπόν, η φανέρωση του Πνεύματος αρχίζει με το να μας πει, κοιτάξτε παιδιά, σημασία δεν έχει τι φανέρωση του Πνεύματος του Αγίου έχεις εσύ, σημασία έχει ότι ο Θεός δίνει και δίνει, θα δούμε παρακάτω, όπως θέλει. Επομένως δεν έχεις μεγαλύτερη αξία από κάποιον άλλον επειδή έχεις το τάδε χάρισμα ή την τάδε διακονία ή το τάδε ενέργημα, γιατί ο ίδιος Θεός είναι που τα δίνει όλα. Και προσέχετε ότι πιάνει και τις τρεις υποστάσεις της θεότητας. Λέει, διαιρέσεις χαρισμάτων το αυτό πνεύμα, το πνεύμα το Άγιο. Διαιρέσεις διακονιών ο αυτός Κύριος, ο Ιησούς Χριστός. Διαιρέσεις ενεργημάτων ο αυτός Θεός, ο Πατέρας Θεός. Οπότε πιάνει το Άγιο Πνεύμα μετά τον Ιησού Χριστό, μετά τον Πατέρα Θεό, για να πει ότι ο ίδιος Θεός, ο τρισυπόστατος Θεός, δίνει διάφορα χαρίσματα, διάφορες διακονίες, διάφορα ενεργήματα. Χωρίο 7, 1 Κορινθίους 12:7, εκάστο δε δίδονται η φανέρωση του Πνεύματος προς το συμφέρον. Γι' αυτό το θέμα μας είναι η φανέρωση του Αγίου Πνεύματος. Σε κάθε έναν λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο δίνει, φανερώνεται με διαφορετικό τρόπο. Το Πνεύμα το Άγιο δεν φαίνεται, αλλά φανερώνεται μέσα από τη ζωή των πιστών με διαφορετικό τρόπο και προσέξτε, λέει, εκάστο δίδονται, με άλλα λόγια, σε κάθε έναν φανερώνεται. Άρα δεν είναι κάποιοι πιστοί να πούν σε μένα δεν φανερώνεται. Όχι, με κάποιον τρόπο φανερώνεται, βρες ποιος είναι. Λέει, σε κάθε έναν φανερώνεται και φανερώνεται, λέει, δίδεται η φανέρωση του Πνεύματος προς το συμφέρον. Τι είναι στο συμφέρον? Το συμφέρον του σώματος, το συμφέρον της Εκκλησίας. Η φανέρωση του Πνεύματος λοιπόν δίνεται για το καλό των άλλων γύρω μας. Βεβαίως και εμείς ευλογούμαστε με την φανέρωση του Πνεύματος, αλλά δίνεται όχι μονάχα για το δικό μας το προσωπικό συμφέρον, αλλά δίνεται για το συμφέρον του συνόλου των ανθρώπων που βρίσκεται γύρω μας, του συνόλου των αδελφών που βρίσκονται γύρω μας, του συνόλου της Εκκλησίας. Και λέει τώρα ότι αυτή η φανέρωση του Πνεύματος είναι διαφορετική σε διαφορετικά άτομα. «Ο μεγάρδια του Πνεύματος δίδονται λόγος σοφίας». Λοιπόν, σε κάποιον λέει, δια του Αγίου Πνεύματος, δίνεται λόγος σοφίας. Τι είναι ο λόγος σοφίας? Είναι η πνευματική ικανότητα που δίνει το Άγιο Πνεύμα σε μερικούς πιστούς να αντιλαμβάνονται την οδηγία του Θεού για τον τρόπο με τον οποίο μια δεδομένη γνώση θα πρέπει να αξιοποιηθεί ώστε να πάρθουν οι κατάλληλες αποφάσεις ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες που παρουσιάζονται κάθε τόσο μέσα στο σώμα του Χριστού. Ο λόγος σοφίας λοιπόν είναι η εφαρμογή της σοφίας του Θεού σε μια συγκεκριμένη περίσταση. Βρίσκεσαι δηλαδή σε μια δύσκολη κατάσταση, σε μια δύσκολη περίπτωση, χρειάζεται ξεχωριστά τη σοφία του Θεού για το πώς να τη διαχειριστείς και το Πνεύμα του Θεού σου δίνει έναν λόγο σοφίας. Ένα παράδειγμα από την Παλαιά Διαθήκη. Είναι ο βασιλιάς Σολομών, το διαβάζουμε στο πρώτο βιβλίο των βασιλέων που ονομάζεται και τρίτο βιβλίο βασιλειών, τρίτο κεφάλαιο στα χωρία 16 έως 28, μπροστά στον βασιλιά Σολομώντα έρχονται δύο γυναίκες και λένε «Βασιλιά, μας συνέβη το εξής». «Και οι δύο περιμέναμε παιδί, γέννησα εγώ», λέει η μία, «και μετά από τρεις μέρες γέννησε και η άλλη, μέναμε στο ίδιο σπίτι και έτσι πως κοιμόταν η μία, πλάκωσε το παιδί της και πέθανε». Τι έκανε αυτή? Ξύπνησε το βράδυ, είδε ότι το παιδί πέθανε, το πήγε δίπλα στην άλλη και πήρε το δικό της το ζωντανό το παιδί και το βάλε δίπλα της. Το βράδυ λέει, που ξύπνησα, πηγαίνω να θυλάσω το παιδί μου, το βλέπω νεκρό. Το κοιτάω καλύτερα, λέω, δεν είναι αυτό το δικό μου το μωρό? Λέει η άλλη, όχι βασιλιά, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Το δικό της το παιδί πέθανε, το δικό μου το παιδί είναι ζωντανό. Όχι, λέει αυτή, το δικό σου το παιδί πέθανε, το δικό μου είναι ζωντανό. Ο βασιλιάς πρέπει να αποφασίσει. Είναι ο λόγος της μιας απέναντι στον λόγο της άλλης. Κανένας μάρτυρας δεν υπήρχε να δει τι έγινε. Εκείνη την εποχή δεν υπήρχαν και τεστ DNA για να δει κανένας ποιανής το παιδί είναι αυτό που πέθανε. Επομένως, τι λέει ο βασιλιάς? Λέει, φέρτε μου ένα σπαθί. Κόψτε το παιδί στη μέση, δώστε το μισό στη μία, το μισό στην άλλη. Λέει αυτή που ήταν η πραγματική μητέρα του παιδιού, όχι, όχι βασιλιά, ας το πάρει η άλλη, ας είναι ζωντανό και ας το πάρει η άλλη. Αυτή που δεν ήταν δικό της το παιδί λέει, σωστή απόφαση βασιλιά, κόψε το στη μέση να μην είναι ούτε δικό της ούτε δικό μου. Λέει ο βασιλιάς, πάρτε το παιδί και δώστε το, αυτή είναι η πραγματική μητέρα του. Αυτή που είπε, μην το σκοτώσετε, δώστε το στην άλλη, αυτή είναι η πραγματική μητέρα του παιδιού. Λόγος σοφίας, λέει. Όλοι οι Ισραηλίτες έμαθαν πώς έκρινε ο βασιλιάς και αισθάνθηκαν σεβασμό για αυτόν. Κατάλαβαν ότι ο Θεός του είχε δώσει σοφία η οποία τον κατεύθυνε να αποδίδει το δίκαιο. Ήταν λοιπόν μια στιγμή που το Πνεύμα του Θεού έδωσε στον Σολομώντα λόγο σοφίας και πήρε τη σωστή απόφαση. Ένα άλλο παράδειγμα από την Καινή Διαθήκη με τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό. Βρίσκεται στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 22, χωρία 15 έως 22. Οι Φαρισαίοι συνεννοούνται με τους Ηρωδιανούς. Οι Ηρωδιανοί ήταν μια πολιτική παράταξη που υποστήριζε τον βασιλιά τον Ηρώδη και επειδή ο Ηρώδης τα είχε καλά με τους Ρωμαίους, τα είχαν αυτοί καλά και με τη Ρωμαϊκή αρχή. Οι Φαρισαίοι δεν τους συμπαθούσαν πολύ, αλλά για να παγιδέψουν τον Ιησού Χριστό συνεργάστηκαν. Πάνε λοιπόν οι μαθητές των Φαρισαίων μαζί με τους Ηρωδιανούς να ρωτήσουν τον Ιησού. Ιησού, για πες μας, είναι σωστό να δίνουμε φόρο στον Γέσαρα? Είναι Ρωμαίοι κατακτητές. Πρέπει να τους πληρώνουμε φόρο? Προσέξτε τώρα, είναι η παγίδα που ό,τι και να πεις είσαι χαμένος. Εάν πεις όχι να μην δίνετε, οι Ηρωδιανοί θα πούν, ορίστε, επαναστάτης. Εάν πει να δίνετε, οι Φαρισαίοι θα πούν, ορίστε, προδότης. Προδότης ή επαναστάτης. είτε έτσι είτε αλλιώς είσαι χαμένος. Τι κάνει ο Ιησούς? Λέει, α, ρωτήσατε για φορολογία, για δώστε μου το νόμισμα με το οποίο πληρώνουμε τον φόρο, ποιο είναι? Του δίνουν, λέει, ένα δινάριο. Το κοιτάει, τα δινάρια εκείνης της εποχής έγραφαν, ήταν βασιλιάς ο Τιβέριος, Τιβέριους Ντίβους Αουγκούστους. Και είχε στη μέσα την προσωπογραφία του Τιβερίου. Λέει, δεν μου λέτε αυτή η επιγραφή και αυτό το πρόσωπο τίνος είναι, η εικόνα και η επιγραφή? Λένε, του Κέσσαρα. Του λέει, αφού είναι του Κέσσαρα, ό,τι είναι του Κέσσαρα δώστε το στον Κέσσαρα και ό,τι είναι του Θεού δώστε το στον Θεό. Απόδοτε τα του Κέσσαρο στο Κέσσαρι, τα του Θεού στον Θεό. Ένας λόγος σοφίας σε μια κρίσιμη στιγμή, σε μια στιγμή που δεν ξέρει κανένας τι να αποφασίσει, το Πνεύμα του Θεού δίνει σοφία. Και θυμάστε ότι στην Καινή Διαθήκη διαβάζουμε ότι ο Ιησούς Χριστός είχε το Πνεύμα του Θεού χωρίς μέτρο στη ζωή του. Αυτό είναι λοιπόν ο λόγος σοφίας. Έρχεται το Πνεύμα του Θεού και σε μια κρίσιμη στιγμή που είναι δύσκολο να αποφασίσεις και δεν ξέρεις τι να κάνεις, σου δίνει έναν λόγο για να κάνεις το σωστό, για να πεις το σωστό, για να πεις αυτό που θα είναι το κατάλληλο για την περίσταση. Συνεχίζουμε. Άλλο δε λόγος γνώσεως κατά το αυτό πνεύμα. Σε άλλον λοιπόν δίδεται λόγος σοφίας, σε άλλον δίδεται λόγος γνώσεως με το ίδιο πνεύμα. Τι είναι ο λόγος γνώσεως, τον οποίο ο Γρηγόριος Ναζιανζινός ονομάζει και λόγο αποκαλύψεως. Λέει λόγος γνώσεως ή αποκαλύψεως. Είναι η πνευματική ικανότητα που δίνει το Άγιο Πνεύμα σε μερικούς πιστούς να δέχονται με υπερφυσική αποκάλυψη πληροφορίες για πρόσωπα και γεγονότα του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος, καθώς ο παντογνώστης Θεός τους φανερώνει ένα τμήμα από την απέραντη γνώση του. Είναι λοιπόν ένας λόγος αποκάλυψης. Ο Θεός φανερώνει κάτι που αφορά το παρελθόν, το παρόν ή το μέλλον, το οποίο χρειάζεται για την ζωή του πιστού, για την ζωή του ανθρώπου. Ένα παράδειγμα από την Παλαιά Διαθήκη, από τον Ελισαίο, στο δεύτερο βιβλίο των βασιλέων, που ονομάζεται και τέταρτο βασιλειών, έκτο κεφάλαιο, χωρία 8 έως 17. Γίνεται πόλεμος ανάμεσα στον λαό Ισραήλ και στους Συρίους και οι Σύριοι κάνουν διάφορα σχέδια, στρατοπεδεύουν σε διάφορα μέρη, στείλουν ενέδρες σε διάφορα μέρη και ο Ελισαίος, ο προφήτης στην γη του Ισραήλ, έχει λόγο γνώσεως για το πού στρατοπεδεύουν οι Σύριοι. Και ειδοποιεί τον βασιλιά του Ισραήλ, λέει, μην πας από εκεί, σου έχουν στήσει ενέδρα. Μην πας από εκεί, περιμένουν οι Σύριοι. Και επειδή αυτό έγινε πολλές φορές και δεν μπορούσε να βρει άκρη ο βασιλιάς των Συρίων, μαζεύει τους αξιωματούχους του και του λέει, κύριε, προδοσία. Κάποιος από εσάς φανερώνει στον βασιλιά του Ισραήλ τα σχέδιά μας. Δεν είναι δυνατόν κάθε φορά που πάμε να στήσουμε μία ενέδρα, να κάνουμε μία πολεμική επιχείρηση, ο εχθρός να ξέρει εκ των προτέρων τι συμβαίνει. Δεν γίνεται. Μπορείτε να μου πείτε ποιος από εσάς είναι με το μέρος του βασιλιά του Ισραήλ? Ένας από αυτούς όμως, τους αξιωματούχους του βασιλιά της Συρίας, είπε, «Κανείς δεν είναι κύριε μου βασιλιά, αλλά ο προφήτης Ελισαίος που είναι στον Ισραήλ, αυτός φανερώνει στον βασιλιά τους ακόμα και αυτά που εσύ συζητάς μέσα στο υπνοδωμάτιό σου». Αυτά που λες στην κρεβατοκάμαρά σου, έχει λόγο γνώσεως ο προφήτης στο Ισραήλ, ο Ελισαίος, και δεν μπορείς να κάνεις σχέδιο και να κάνεις μια επιτελική επιχείρηση χωρίς να το μάθει ο προφήτης και να ειδοποιήσει τον βασιλιά του Ισραήλ. Έτσι, ένα παράδειγμα λόγου γνώσεως στην Παλαιά Διαθήκη. Ένα παράδειγμα στην Καινή Διαθήκη, ο Απόστολος Πέτρος, στο 5ο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων, στα πρώτα 6 χωρία, πηγαίνει ο Ανανίας μαζί με τη γυναίκα του τη Σαπφύρα, έχουν πουλήσει ένα χωράφι, θέλουν να δώσουν κάποια χρήματα στους Αποστόλους, αλλά για να φανούν έτσι καλύτεροι και να κάνουν έτσι την εμφάνισή τους μεγαλοπρεπή μεταξύ των πιστών, λένε, τα δώσαμε όλα, πάρτε αυτά, πουλήσαμε ένα χωράφι, όλα και όλα τα χρήματα είναι αυτά. Αλλά δεν ήταν όλα, λέγανε ψέματα. Λέει ο Απόστολος Πέτρος, Ανανία, διατί επλήρωσεν ο Σατανάς την καρδία σου ψεύσας θέσε το Πνεύμα του Άγιον? Γιατί γέννησε ο Σατανάς την καρδιά σου να πεις ψέματα στο Πνεύμα του Άγιο και να κρατήσεις χρήματα? Του λέει, δικό σου δεν ήταν το χωράφι. Σου είπε κανείς να το πουλήσεις. Όχι. Και όταν το πουλήσεις, τα χρήματα δικά σου. Σου είπε κανείς να τα δώσεις? Δεν σου είπε κανένας. Από τη στιγμή που αποφάσισες να δώσεις ένα ποσό, γιατί δεν λες, παιδιά, πουλήσαμε το χωράφι και αυτό το ποσό το δίνουμε σε εσάς. Δεν είναι όλο το χωράφι, αλλά αυτό. Γιατί λες όλα όσα πήραμε είναι αυτά? Έτσι. Φυσικά ο Απόστολος Πέτρος δεν ήταν παρόν όταν έγινε η αγοροπολισία. Έτσι. Αλλά αυτός είναι ο λόγος γνώσεως. Ο Κύριος του αποκάλυψε ότι δεν ήταν το σύνολο των χρημάτων αυτό. Και βέβαια ξέρετε ποια ήταν η συνέχεια του Ανανία και της γυναίκας του της Σαπφύρας. Ο λόγος γνώσεως λοιπόν είναι ο Θεός να αποκαλύπτει είτε κάτι που συνέβη στο παρελθόν, είτε κάτι που συμβαίνει τώρα στο παρόν, ή κάτι που θα συμβεί στο μέλλον σε έναν άνθρωπό του, δίνοντάς του μία αποκάλυψη. Συνεχίζουμε, χωρίο 9, 1 Κορινθίους 12, 9, «Ετέρω δε πίστης εν το αυτό πνεύματι». Σε άλλον λοιπόν δίνεται πίστης. Και καταλαβαίνετε ότι εδώ δεν μιλάμε για την πίστη που σώζει, που είναι η πίστη που μπορεί να έχει ο κάθε άνθρωπος. Μιλάμε για ειδικό χάρισμα πίστης, που είναι η πνευματική ικανότητα που δίνει το Άγιο Πνεύμα σε μερικούς πιστούς να αντιλαμβάνονται με σαφήνεια το θέλημα και τους σκοπούς του Θεού για συγκεκριμένα ζητήματα ζωής και έργου και να ανταποκρίνονται με ασυνήθιστη εμπιστοσύνη στην οδηγία αυτή, ακόμα και όταν αυτή ξεπερνά την λογική. Επομένως, η πίστη είναι η ξεχωριστή πίστη που μετακινεί βουνά, η πίστη που έχει κανένας, καθώς ο Θεός του δίνει ιδιαίτερη χάρη και ιδιαίτερη πληροφορία για το πώς να κινηθεί. Ένα παράδειγμα από την Παλαιά Διαθήκη είναι ο προφήτης Ηλίας, το πρώτο βιβλίο των βασιλέων, που λέγεται και τρίτο βασιλειών, το 17ο κεφάλαιο, λέει: «Ο Ηλίας ο θεσβήτης από τη Θισβέ της Γαλάδ είπε στον Αχάβ, τον βασιλιά του Ισραήλ, ορκίζομαι στον Κύριο που υπηρετώ, τον αληθινό Θεό του Ισραήλ, ότι τα επόμενα χρόνια δεν θα πέσει στη γη δροσιά ούτε βροχή, παρά μόνο με προς τα γη δική μου». Πίστη, ε. Πας στον βασιλιά και του λες, κοίταξε να δεις, δεν πρόκειται να βρέξει αν δεν το πω εγώ. Αυτή είναι μια κίνηση πίστης που βασίζεται σε πληροφορία από τον Θεό και ξεπερνάει τα φυσιολογικά πράγματα. Ποιος μπορεί να πει ότι θα βρέξει όταν το πω εγώ? Και λίγο παρακάτω, μετά από 3,5 χρόνια που δεν έχει βρέξει στον λαό Ισραήλ, στη γη του Ισραήλ, στο 18ο κεφάλαιο, στα χωρία 20 έως 39, λέει: «Ωραία, για να δούμε ποιος είναι ο αληθινός Θεός, γιατί πολλοί είχαν στραφεί στην λατρεία του Βάλ, του Θεού των Χαναναίων». Λέει: «Ας φέρουν δύο μοσχάρια, να βάλουμε το ένα στον έναν βωμό του Βάλ, το άλλο στον άλλο βωμό, δεν θα βάλουμε φωτιά. Όποιος Θεός ρίξει φωτιά από τον ουρανό, αυτός να είναι ο αληθινός Θεός». Και όλος ο λαός συμφώνησε και τη συνέχεια την ξέρετε, έπεσε φωτιά από τον ουρανό εκεί που ήταν το θυσιαστήριο του Κυρίου. Αλλά αυτό το να σηκωθεί ο Ηλίας και να πει όπου υπάρξει απάντηση με φωτιά από τον ουρανό, αυτός θα είναι ο Κύριος, ο αληθινός Θεός, αυτό ήταν μία πράξη πίστης. Στην Καινή Διαθήκη βλέπουμε τον Πέτρο και τον Ιωάννη στο τρίτο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων, στα πρώτα 8 χωρία, πηγαίνουν στον ναό, στην ωραία πύλη του ναού είναι ένας εκγενετής χολός, τον κοιτούν ο Απόστολος Πέτρος και ο Απόστολος Ιωάννης, του λέει ο Πέτρος, κοίταξέ μας. Αυτός λέει, για να λένε κοίταξέ μας, κάτι παραπάνω θα δώσουν από τους άλλους. Ελεημοσύνη περίμενε ο άνθρωπος. Του λέει ο Απόστολος Πέτρος, αργύριον και χρυσίον ούχ υπάρχημι, ο δε έχω τούτο συδίδωμι. Χρυσάφι, ασήμι δεν έχω διαθέσιμο. Σου δίνω αυτό που έχω. Στο όνομα του Ιησού Χριστού σήκω πάνω και περπάτα. Και ο άνθρωπος σηκώθηκε. Έτσι βλέπετε, αυτό είναι ένα παράδειγμα φανέρωσης του Αγίου Πνεύματος στην πίστη. Λόγος σοφίας λοιπόν, λόγος γνώσεως, πίστης εν το αυτό πνεύμα, τη συνέχεια είναι άλλο δε χαρίσματα ιαμάτων εν το ενή πνεύματι. Χαρίσματα ιαμάτων. Τι είναι τα χαρίσματα ιαμάτων? Είναι η πνευματική ικανότητα που δίνει το Άγιο Πνεύμα σε μερικούς πιστούς, ώστε μέσα από τη διακονία τους ο Θεός να παρέχει με τρόπο υπερφυσικό, όποτε θελήσει, αποκατάσταση της υγείας των ανθρώπων και θεραπεία από διάφορες αρρώστιες, σωματικές, ψυχικές ή πνευματικές, χωρίς τη χρήση ιατρικών μέσων. Και τα ιατρικά μέσα από τον Θεό προέρχονται γιατί κάθε δόση αγαθή και κάθε δόρημα τέλειο είναι από τον Πατέρα των Φώτων, είναι από τον Θεό. Αλλά παράλληλα με αυτό, ο Θεός δίνει σε κάποιους ανθρώπους χαρίσματα ιαμάτων, έτσι ώστε καθώς προσεύχονται οι άνθρωποι να θεραπεύονται, χωρίς να χρειάζονται ιατρικά μέσα ή σε περιπτώσεις που η ιατρική δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα, όπως έχουμε για παράδειγμα στις πράξεις των Αποστόλων στο 1ο κεφάλαιο, στα χωρία 32-35, πηγαίνει ο Απόστολος Πέτρος στην Λίδα, μια παραλιακή πόλη, και βρήκε έναν άνθρωπο που λεγόταν Ενέας και ήταν 8 χρόνια παράλυτος. 8 χρόνια σημαίνει ότι από ιατρική άποψη ό,τι μπορούσε να γίνει είχε γίνει. Ο άνθρωπος έμεινε παράλυτος. Και είπε αυτό ο Πέτρος, Ενέα, ιάτεσε Ιησούς Χριστός. Ενέα, ο Ιησούς Χριστός σε θεραπεύει. Σήκω και στρώσε το κρεβάτι σου, και αμέσως ο άνθρωπος σηκώθηκε και έστρωσε το κρεβάτι του. Έτσι, ένα χάρισμα ιαμάτων, μια φανέρωση χαρίσματος ιαμάτων, και φυσικά θυμάστε πόσο ο Ιησούς Χριστός διακόνησε ευεργετώντας και θεραπεύοντας, όλη του η διακονία ήταν ευεργεσία και θεραπεία. Ένα ακόμα παράδειγμα είναι στον Απόστολο Παύλο, όταν γίνεται το ναυάγιο και βγαίνουν στη Μάλτα, στην Μελίτη, που πιθανότατα είναι η Μάλτα, Πράξεις 28, 8 και 9. Εκεί λοιπόν ο διοικητής, ο Ρωμαίος διοικητής, ο Πόπλιος, είχε τον πατέρα του άρρωστο, και ο πατέρας του λέει είχε πυρετό και δυσεντερία, και προσών ο Παύλος εισελθών και προσευξάμενος, μπήκε μέσα στο σπίτι ο Απόστολος Παύλος, προσευχήθηκε, επιθύστας χείρας αυτό, έβαλε τα χέρια πάνω του και ιάσατο αυτόν. Είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί αυτός που γράφει τις πράξεις των Αποστόλων και εδώ γράφει σε πρώτο πληθυντικό πρόσωπο είναι ο Λουκάς, που σημαίνει ότι είναι παρόν. Και θυμάστε ότι ο Λουκάς ήταν γιατρός. Είναι λοιπόν πολύ ενδιαφέρον, είναι άρρωστος ο πατέρας του Πουπλίου, μπαίνει ο Απόστολος Παύλος, μπαίνει και ένας γιατρός μαζί του, ο Λουκάς. Και δεν κάνει τίποτα ο γιατρός, γιατί ο Θεός έχει δώσει μια φανέρωση χαρίσματος ιαμάτων στον Απόστολο Παύλο και γίνεται καλά ο πατέρας του Ποπλίου, και ο γιατρός κάθεται δίπλα, ο Λουκάς, και κοιτάει το περιστατικό. Τούτου δε γενωμένου και οι λοιποί εν την ίσο έχοντες ασθενίας προσύρχοντο και εθεραπεύοντο. Το έμαθαν λέει και άλλοι στο νησί, και ερχόταν από παντού και γίνονταν καλά ακριβώς μέσα από αυτήν την φανέρωση του χαρίσματος ιαμάτων. Άλλο δε ενεργήματα δυνάμεων. Σε άλλον λοιπόν δίνονται ενεργήματα δυνάμεων. Τι είναι τα ενεργήματα δυνάμεων? Στον πληθυντικό η λέξη δυνάμεις στην Καινή Διαθήκη χρησιμοποιείται για να δηλώσει υπερφυσικές επεμβάσεις του Θεού, αυτό που σήμερα λέμε θαύματα. Αυτές είναι λοιπόν οι δυνάμεις. Ενεργήματα δυνάμεων λοιπόν είναι οι ενέργειες θαυμάτων. Είναι η πνευματική ικανότητα που δίνει το Άγιο Πνεύμα σε μερικούς πιστούς, ώστε μέσα από τη διακονία τους ο Θεός να επεμβαίνει με τρόπο υπερφυσικό όποτε θελήσει στη φυσική εξέλιξη των πραγμάτων και να αλλάξει τη λειτουργία των φυσικών νόμων που ο ίδιος έχει θεσπίσει. Επομένως, ο Θεός έχει θεσπίσει τους φυσικούς νόμους, αλλά είναι ο Κύριος του σύμπαντος, είναι ο Κύριος των φυσικών νόμων, και όποτε θέλει επεμβαίνει και αλλάζει τους φυσικούς νόμους. Όταν λοιπόν χρησιμοποιεί έναν άνθρωπο δικό του για να κάνει κάτι που θα αλλάξει τους φυσικούς νόμους, αυτό είναι ενέργημα δυνάμεων, είναι ενέργεια θαυμάτων. Θυμάστε ότι ο Ιησούς Χριστός στο 2ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη, στα χωρία 6-11, έχει προσκληθεί σε έναν γάμο στην Κανά της Γαλιλαίας, και εκεί πέρα ξαφνικά τελείωσε το κρασί. Εκείνη την εποχή το να υπάρχει το κρασί για όλους τους καλεσμένους ήταν ευθύνη του πατέρα της νύφης. Επομένως ξαφνικά ο πατέρας της νύφης θα γινόταν ρεζίλη. Το μαθαίνει η Θεοτόκος, λέει στον Ιησού, δεν έχουν κρασί. Τι κάνει ο Ιησούς? Λέει, αυτές τις στάμνες που είναι εκεί πέρα, γεμίστε τις νερό. Γεμίσατε τα σιδρία σίδατος. Ξέρετε, αυτό σε εμάς ακούγεται εύκολο. Ανοίγεις τη βρύση και τρέχει νερό. Για εκείνη την εποχή δεν ήταν καθόλου εύκολο. Έπρεπε να πάρουν τις σιδρίες, να πάνε στο πηγάδι, να τραβήξουν από το πηγάδι νερό, να γεμίσουν τις σιδρίες νερό, να τις φέρουν πίσω. γεμάτες, να τις φορτωθούν. Και μετά ο Κύριος το μετέθεψε αυτό το νερό σε κρασί και ο επικεφαλής εκεί, ο αρχιτρίκλινος, όταν δοκίμασε το κρασί, αυτό που ο Κύριος έκανε κρασί από το νερό, φωνάζει τον γαμπρό και του λέει: «Δεν τα έκανε σωστά τα πράγματα. Αυτό είναι καλό κρασί». Όταν αρχίζει ένα γλέντι, πρώτα δίνουν το καλό κρασί και μετά, όταν οι άνθρωποι έχουν μισομεθύσει, τότε τους δίνεις δεύτερη ποιότητα. Εσύ λέει: «Το καλό κρασί το κράτησες τώρα που τέλειωσε». Είναι δυνατόν οι πράγματα αυτά? Δεν γίνονται έτσι αυτές οι δουλειές. Έτσι. Λοιπόν, βλέπετε μια ενέργεια δυνάμεως, μια ενέργεια θαυμάτων, το νερό να μετατραπεί σε κρασί. Και βέβαια θυμηθείτε και όλες τις περιπτώσεις αναστάσεων από τους νεκρούς και από τον Ιησού Χριστό, αλλά και από τους μαθητές του. Θυμίζω τον Απόστολο Πέτρο στις Πράξεις, το 1ο κεφάλαιο, στα χωρία 36 έως 42. Η Δορκάδα έχει πεθάνει, είναι μαζεμένοι εκεί άλλοι πιστοί, κλαίνε, και ο Απόστολος Πέτρος μπαίνει μέσα, γονατίζει, προσεύχεται και επιστρέψας προς το σώμα είπε: «Τα βυθά ανάστηθη». Τα βυθά ήταν το εβραϊκό όνομα που σημαίνει Δορκάς στα αρχαία ελληνικά, στα νέα ελληνικά Ζαρκάδι, Ζαρκαδούλα δηλαδή, σηκωπάνω. Η δε ίνιξε τους οφθαλμούς αυτής. Επομένως η κοπέλα αναστήθηκε, σηκώθηκε όρθια, και αυτό ήταν βέβαια ένα υπερφυσικό γεγονός, ήταν ενέργημα δυνάμεως. Συνεχίζουμε, άλλο δε προφητεία. Τι είναι η προφητεία? Η προφητεία είναι η πνευματική ικανότητα που δίνει το Άγιο Πνεύμα σε μερικούς πιστούς να δέχονται και να μεταδίδουν με έναν θεϊκά χρησμένο λόγο κάποιο άμεσο μήνυμα του Θεού προς τον λαό του, με το οποίο ο Κύριος εκφράζει τις σκέψεις και τις επιθυμίες του. Επομένως, η προφητεία είναι ένας λόγος εμπνευσμένος από τον Θεό που μπορεί να είναι είτε για οικοδομή, προτροπή και παρηγοριά, είτε να είναι για έλεγχο ή για να δώσει κατεύθυνση ή και να είναι προαναγγελία γεγονότων. Έχουμε ένα τέτοιο παράδειγμα στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο 2ο κεφάλαιο, στα χωρία 24 έως 35, όταν ο Ιωσήφ μαζί με την Θεοτόκο πηγαίνουν τον μικρό Ιησού Χριστό στον ναό και εκεί τον υποδέχεται ένας πιστός άνθρωπος, ο Σιμεών, ο οποίος ξαφνικά αρχίζει να προφητεύει, να μιλάει δηλαδή για το τι θα συμβεί σε αυτό το μωράκι. Το έχουν φέρει ένα μωράκι, έτσι, 40 ημερών. «Ιδού ούτως κείται εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών εν το Ισραήλ». Αυτός θα γίνει αιτία πολλοί να σηκωθούν και πολλοί να πέσουν, στο λέει, στον λαό Ισραήλ, και εις σημείων αντιλεγόμενων, και θα υπάρχουν διαφορετικές απόψεις γι' αυτόν. «Και σου δε αυτή την ψυχήν διελεύσεται ρομφαία», λέει στην Θεοτόκο, «και τη δική σου την ψυχή θα την περάσει ξύφος, την περάσει ρομφαία». Αναφερόμενος στον τρόπο με τον οποίο θα ήταν τα πάθη του Ιησού Χριστού. Άλλο παράδειγμα, στις Πράξεις των Αποστόλων, στο 21ο κεφάλαιο, τα χωρία 10 και 11, ένας προφήτης που ονομαζόταν Άγαβος, καθώς βρίσκονται στην Κεσάρια της Παλαιστίνης, έρχεται ο Άγαβος, είναι εκεί ο Απόστολος Παύλος, παίρνει τη ζώνη του Αποστόλου Παύλου, του βγάζει τη ζώνη του Αποστόλου Παύλου. Μα τι έπαθε αυτός και βγάζει τη ζώνη? Δένει τα χέρια του ο Άγαβος, τα δικά του χέρια, με τη ζώνη του Αποστόλου Παύλου, και δένει και τα πόδια του. Και λέει: «Τάδε λέγει το Πνεύμα το Άγιον, τον άνδρα ου εστίν η ζώνη αυτή, ούτως δίσους είναι η Ιερουσαλήμ οι Ιουδαίοι και παραδόσους είναι ισχύρας εθνών». Λέει, τον άνθρωπο στον οποίο ανήκει αυτή η ζώνη, έτσι θα τον δέσουν οι Ιουδαίοι και θα τον παραδώσουν στους εθνικούς. Ξέρει λοιπόν ο Άγαβος, έχει αποκάλυψη από τον Θεό και έχει έναν προφητικό λόγο και κάνει και μια προφητική πράξη. Βλέπετε, εκτός από τον προφητικό λόγο υπάρχει και η προφητική πράξη, για την οποία λέει: «Έτσι πως έδεσα εγώ τον εαυτό μου, έτσι θα δέσουν τον Απόστολο Παύλο και θα τον παραδώσουν στους εθνικούς», πράγμα το οποίο έγινε στην Ιερουσαλήμ. Άλλο δε διακρίσεις πνευμάτων. Σε άλλον λοιπόν δίδεται η φανέρωση της διακρίσεως των πνευμάτων. Τι είναι η διάκριση πνευμάτων? Είναι η πνευματική ικανότητα που δίνει το Άγιο Πνεύμα σε μερικούς πιστούς να αντιλαμβάνονται με βεβαιότητα την πνευματική προέλευση ενός λόγου ή μιας πράξης. Αν δηλαδή προέρχεται από τον Θεό, τον άνθρωπο ή τον διάβολο, ώστε να προστατεύουν το σώμα του Χριστού από κύβδηλες πνευματικές εκδηλώσεις. Η διάκριση πνευμάτων είναι να καταλάβεις αυτό που έγινε τώρα ή αυτό που ακούστηκε ήταν από τον Θεό, ήταν από τον άνθρωπο ή ήταν από τον διάβολο. Προσέξτε τον τριμερή διαχωρισμό που έκανα, γιατί πολλοί άνθρωποι μπερδεύονται, λέει, α, είναι από τον Θεό ή από τον διάβολο. Δεν είναι απαραίτητο να είναι από τον Θεό ή από τον διάβολο. Υπάρχει και ο άνθρωπος στη μέση, ο οποίος παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Μπορεί να μην είναι από τον Θεό και να μην είναι ούτε από τον διάβολο, να είναι από τον άνθρωπο. Να λέει κάτι το οποίο προέρχεται από τον ίδιο, από την καρδιά του. Ωστόσο, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό ώστε να ξέρουμε την προέλευση οποιοδήποτε λόγου και οποιασδήποτε πράξης. Ένα παράδειγμα από την Παλαιά Διαθήκη, στο πρώτο βιβλίο του Σαμουήλ, που λέγεται και πρώτο βασιλείων, τρίτο κεφάλαιο, τα χωρία 1-9, ο Σαμουήλ ακούει μία φωνή. Το όνομά του. Σαμουήλ, Σαμουήλ. Νομίζω ότι τον φωνάζει ο Ηλί. Πηγαίνει στον Ηλί. Λέει, δεν σε φώναξα εγώ, παιδί μου. Πήγαινε να κοιμηθείς. Δεύτερη φορά το ίδιο. Τρίτη φορά ο Ηλί κατάλαβε ότι ήταν ο Κύριος που μιλούσε στο παιδί. Αυτό ήταν διάκριση πνευμάτων. Δεν του είπε, παιδί μου, έφαγες πολύ το βράδυ και έχεις παρεστήσεις, κάθε τόσο ξυπνάς και ακούς φωνές. Άλλη φορά μην τρως τόσο πολύ το βράδυ. Όχι, κατάλαβε, έτσι. Θα μου πείτε με την τρίτη φορά. Με την τρίτη φορά το κατάλαβε ότι ο Κύριος ήταν που μιλούσε στο παιδί. Το είπε, ωραία, πήγαινε να κοιμηθείς και αν κανένα σε φωνάξει, να του απαντήσεις, μίλα Κύριέ μου, ο δούλος σου σε ακούει. Άλλη περίπτωση, ο Απόστολος Παύλος στους Φιλίππους, πράξεις 16ο κεφάλαιο στα χωρία 16-18. Πηγαίναμε, λέει, στην προσευχή και άρχισε να μας ακολουθεί μια δούλη που είχε πνεύμα μανδύας. Και άρχισε από πίσω μας να έρχεται και να λέει, ότι οι άνθρωποι δούλοι του Θεού του υψίστου εισήν, ήτινες καταγγέλουσιν ημίν οδόν σωτηρίας. Ωραίο μήνυμα, δεν είναι? Αυτοί οι άνθρωποι είναι δούλοι του Θεού του υψίστου και κηρύττουν για μας μια οδό σωτηρίας. Προσέξτε τώρα, η φράση «ο Θεός ο ύψιστος» ήταν φράση που την χρησιμοποιούσαν οι Εβραίοι για να δηλώσουν τον αληθινό Θεό. Αλλά στον ελλαδικό χώρο και στη Μικρά Ασία είχε αναπτυχθεί εκείνα τα χρόνια η λατρεία του Θεού του υψίστου, που δεν είχε καμία σχέση με τον αληθινό Θεό, και υπήρχαν διάφορα ιερά του Θεού του υψίστου σε διάφορα μέρη. Είχαμε και εδώ στη Θεσσαλονίκη, νοτιοδυτικά από το δικητήριο, βρέθηκαν ερείπια ενός ιερού αφιερωμένου στον Θεό τον ύψιστο. Επομένως, τι έλεγε αυτή η κοπέλα? Αυτοί οι άνθρωποι είναι δούλοι του αληθινού Θεού ή του Θεού του υψίστου, του ειδωλολατρικού Θεού του οποίου λατρευόταν? Κατάλαβε ο Απόστολος Παύλος ότι αυτό ήταν παραπλανητικό. Η κοπέλα αυτή μιλούσε για τον Θεό τον ύψιστο, όχι τον αληθινό Θεό, αλλά τον Θεό που λατρευόταν εκείνη την εποχή στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Επομένως, γι' αυτό ακριβώς διέκρινε ότι το πνεύμα ήταν πονηρό πνεύμα και αφού περίμενε αρκετές μέρες, στο τέλος γύρισε και είπε στο πνεύμα το πονηρό, σε παραγγέλω στο όνομα του Ιησού Χριστού να φύγεις από αυτήν. Άλλο λοιπόν δε ενεργήματα δυνάμεων, άλλο δε προφητεία, άλλο δε διακρίσεις πνευμάτων, εταίρο δε γέννη γλωσσών. Μιλήσαμε γι' αυτό και την περασμένη φορά, το γέννη γλωσσών. Είναι η πνευματική ικανότητα που δίνει το Άγιο Πνεύμα σε μερικούς πιστούς, πρώτον να προσεύχονται στον Θεό σε μια γλώσσα την οποία ποτέ δεν διδάχτηκαν και δεν καταλαβαίνουν, και δεύτερον να δέχονται και να μεταδίδουν ένα μήνυμα του Θεού μιλώντας σε μια γλώσσα την οποία δεν γνωρίζουν και δεν καταλαβαίνουν. Έχουμε το παράδειγμα την ημέρα της Πεντηκοστής, όταν έρχεται το Πνεύμα το Άγιο, αρχίζουν οι Απόστολοι να μιλούν και οι άνθρωποι καταλαβαίνουν ο καθένας τη δική του γλώσσα και λένε, καλά, αυτοί οι Γαλιλαίοι δεν είναι? Θα έπρεπε να μιλούν εβραϊκά με την προφορά της Γαλιλαίας. Και πώς εμείς καταλαβαίνουμε ο καθένας τη γλώσσα του? Πάρθη και Μίδη και Ελαμίτες και θυμάστε. Κι άλλο. Το ίδιο συμβαίνει και στις πράξεις, στο 10ο κεφάλαιο, στα χωρία 44-45, μιλάει ο Απόστολος Πέτρος στο σπίτι του Κορνηλίου, του εκατοντάρχου, είναι εκεί οι συγγενείς, οι φίλοι του, και ξαφνικά έρχεται το Πνεύμα το Άγιο επάνω τους και αρχίζουν να μιλούν γλώσσες. Είναι λοιπόν φανέρωση του Πνεύματος στα γέννη των γλωσσών, άλλο δε ερμηνεία γλωσσών. Τι είναι η ερμηνεία γλωσσών? Είναι η πνευματική ικανότητα που δίνει το Άγιο Πνεύμα σε μερικούς πιστούς να μεταδίδουν σε κατανοητή γλώσσα το νόημα ενός μηνύματος του Θεού, το οποίο προηγουμένως ακούστηκε σε γλώσσα άγνωστη και ακατανόητη στους παρευρισκόμενους. Επομένως, η ερμηνεία των γλωσσών είναι η ικανότητα που δίνει το Πνεύμα το Άγιο, ένα μήνυμα που ακούστηκε σε γλώσσα ακατανόητη στους ακροατές, να πει το περιεχόμενο, να πει το μήνυμα. Προσέξτε, δεν είναι μετάφραση, είναι ερμηνεία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μπορεί να ακουστεί ένα μήνυμα πολύ σύντομο σε γλώσσα και να είναι πολύ εκτενέστερη η ερμηνεία του, ή να είναι ένα εκτενές μήνυμα σε γλώσσα και να είναι πολύ μικρότερη χρονικά η ερμηνεία του. Επομένως δεν είναι κατά λέξη μετάφραση, είναι ερμηνεία γλωσσών, ποιο είναι το περιεχόμενο δηλαδή του μηνύματος. Και θυμάστε ότι λέει ο Απόστολος Παύλος, κοιτάξτε, είναι σημαντικό όταν ακούγεται ένα μήνυμα σε γλώσσα μέσα στην Εκκλησία να υπάρχει κάποιος ο οποίος θα διερμηνεύει, ώστε η Εκκλησία να λάβει οικοδομή, να οικοδομηθούν οι άνθρωποι, να καταλάβουν το μήνυμα. Γι' αυτό λέει 1 Κορινθίους 14-13, αυτός που μιλάει σε γλώσσα προσευχέστο ή να διερμηνεύει, να προσεύχεται για να ερμηνεύει κιόλας. Επομένως, συνεχίζει 1 Κορινθίους 14-26-28. Λοιπόν, αδελφοί, όταν μαζεύεστε, κάθε ένας λέει τι έχει. Έχει ψαλμό, έχει διδαχή, έχει αποκάλυψη, έχει γλώσσα, έχει ερμηνεία, όλα να γίνονται για οικοδομή. Εάν κάποιοι έχουν μηνύματα σε γλώσσα, να μιλήσουν δύο ή τρεις με τη σειρά και ένας να διερμηνεύει και εις διερμηνευέτο, εάν δε μη ή διερμηνευτείς, σιγά το εν εκκλησία, εαυτό δε λαλείτο και το Θεό. Και αν δεν υπάρχει κάποιος να ερμηνεύει, ας σταματήσει μέσα στο σύνολο των πιστών, μέσα στην εκκλησία, ας πει ό,τι έχει να πει στο σπίτι του. Μέσα στο σώμα χρειάζεται να ακουστεί και η ερμηνεία για να καταλάβουν όλοι και να οικοδομηθούν όλοι. Και καταλήγουμε στο χωρίο 11, 1 Κορινθίους 12-11, «Πάντα δε ταύτα ενεργεί το εν και το αυτό πνεύμα, διαιρούν η δία εκάστο καθώς βούλεται». Όλα αυτά λοιπόν, λέει, τα κάνει το ίδιο πνεύμα. Είναι φανέρωση του πνεύματος. Και ο λόγος γνώσεως, και ο λόγος σοφίας, και η πίστη, και τα χαρίσματα ιαμάτων, και τα ενεργήματα δυνάμεων, η προφητεία, οι διακρίσεις πνευμάτων, τα γέννη γλωσσών, η ερμηνεία των γλωσσών, όλα αυτά τα ενεργεί το ίδιο, το ένα πνεύμα, το ίδιο Άγιο Πνεύμα, και διανέμει στον κάθε ένα, προσέξτε, καθώς βούλεται. Ποιος βούλεται? Το Πνεύμα το Άγιο. Μοιράζει το Πνεύμα το Άγιο όπως εκείνος θέλει, όπως το Πνεύμα το Άγιο θέλει. Όχι όπως θέλουμε εσύ και εγώ. Εντάξει. Είναι πολύ σημαντικό να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Δεν εξαρτώνται τα χαρίσματα από μας. Είναι δώρα του Αγίου Πνεύματος, γι' αυτό και κανένας δεν μπορεί να υπερηφανευθεί για κάτι που ο Θεός του έδωσε. Όταν σου έχουν δώσει ένα δώρο, δεν μπορείς να περηφανευτείς για το δώρο. Περηφανεύεσαι για κάτι που κατάφερες και πέτυχες μόνος σου. Όταν κάποιος σου έδωσε ένα δώρο, γιατί μην περηφανευτείς για το δώρο που σου έδωσε? Έτσι. Επομένως, ας λέει, προσέξτε, το Πνεύμα το Άγιο σου έδωσε κάτι. Έτσι θέλησε και σου το έδωσε. Είχες τη φανέρωση του Πνεύματος με έναν τρόπο στη ζωή σου. Έτσι θέλησε το Πνεύμα το Άγιο και φανερώθηκε στη ζωή σου για να γίνεις ευλογία στους αδελφούς και στους ανθρώπους γύρω σου. Επομένως, δεν θα περηφανευθείς. Αυτό που έχει σημασία είναι να ξέρουμε ότι αυτή είναι η φανέρωση του Πνεύματος και να είμαστε διαθέσιμοι ο Κύριος να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε από αυτά τα είδη της φανέρωσης, οποιοδήποτε από αυτά τα είδη της φανέρωσης, για να οικοδομήσει τους ανθρώπους που βρίσκονται γύρω μας, έτσι ώστε το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού να δοξαστεί στη ζωή μας. Άμεν. Πατέρα μας, ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε για το Πνεύμα Σου το Άγιο που το έχεις εσπλούσια στις καρδιές μας. Σε ευχαριστούμε, Κύριε Θεέ μας. Σε ευχαριστούμε για τη φανέρωση του Πνεύματος. Σε ευχαριστούμε για όλες τις εκδηλώσεις της φανέρωσης του Πνεύματός Σου του Αγίου. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε. Και ζητούμε, Κύριε Θεέ μας, Εσύ να μας βοηθήσεις να είμαστε ανοιχτοί και δεκτικοί στη φανέρωση τη δική Σου, ώστε το όνομά Σου, το Άγιο, να δοξάζεται στη ζωή μας. Στο ένδοξο όνομα του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Αμήν.